halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o ed naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efhemyada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 15-ka bisha maarch 2015. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu waa sahre ciidlanuur.
iskuul ayaan macalinka ahaa, ayaan ku dhaawac ama hoobi noogu soo dhacay xilli imtixaanadii ardada marka la fasaxay kadib oo imtixaanadii sixidii waxaas la dhameeyey ayaa hoobi noogu soo dhacay sanadka markuu ahaa 2010. anigana waa ku dhaawacmay oo indhaha iyo maaragtay feeraha firir iga galay, indhihii waa naafaanka noqday, mid way dhacday, midna weli naafaanka ahay.
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Cali Nuur oo ku magac dheer John Arts, oo ahaa macalin wax ka dhigi jiray dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho oo ka waramay noloshiisa kadib markii uu ku naafoobay dagaalada muddo dheer ka socday magaaladaasi. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kaleanu idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa ammaanka dalka Kenya kadib markii dhowaanta weerar lagu qaaday mas-uul ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya.
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo oo xalay isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada iyo weliba hay-ada kale.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha jasiiradda Vanuatu ayaa sabtidii shalay caalamka qayladhaan u diray kadib markii duufaan aad u xoog badani uu ku dhuftay jasiiradda oo ku taalla koonfurta badweynta deggan amaba basifiga, isagoo ka hadlayay shiray qaramada midoobay leedahay, kana hadlayay dalka Japan. kaasi oo ku saabsanaa xakamaynta khatarta musiibooyinka ayaa madaxweyne Baldwin Lansdale uu sheegay inuu ka hadlayo hadal dareen weyn leh. dabayshan oo la siiyey magaca Pam ayaa ku socotay 270 kilomitir saacaddii, waxayna baabi'isay tuulooyin dhan iyada oo saqafyadii guryaha ka tuurtay, korontadii goysay, geedihiina jabisay. warar sheegaya in 44 qof ee dhinteen ayaan weli la xaqiijin, iyadoo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon uu sheegay in burburka iyo khasaaraha laga baqayo inuu sii ballaadho. hadal ay qaramada midoobay kasoo saartay kulan magaalada Tokyo ku dhex marayay Mr Ban Ki-moon iyo madaxweynaha jasiiraddaasi Lonsdale ayaa lagu sheegay in xogayaha guud uu yidhi in jasiiraddaasi ay markii horeba la ildarayd raadka isbedelada cimilada. waxaana intaasi ku daray in duufaanka sida Pam oo kale uu xaaladda uga sii darayo.
dowlad goboleedka Kurdiga ee dalka Ciraaq ayaa sheegtay inay haystaan cadeymo muujinaya in dagaalyahaniinta ISIS ay hubka kiimikada u adeegsadeen xoogaga Peshmerga ee Kurdiyiinta ee dagaalka kula jira. golaha ammaanka ee gobolkaasi Kurdistan ayaa sabtidii shalay soo saaray hadal ay ku sheegeen in neefta koloriinta loo adeegsaday bishii January weerar ay soo qaadeen kooxda ISIS markaasi oo qof isa soo miidaamiyey uu weerar ku soo qaaday waqooyiga dalka Ciraaq. hadalkan cusub ayaa lagu sheegay in shaqaalaha shaybaarku ay goobtii weerarkaasi ka dhacay ay ka heleen haraaga koloriintaasi. weerarkaasi ismiidaaminta ahaa oo dhacay 23-kii bishii January ee sanadkan ayaa lagu soo qaaday waddo u dhexaysa gobolka Mosul oo ay ururka ISIS gacanta ku hayaan iyo xadka ahaa Suuriya ay dalkaasi Ciraaq la wadaagaan, sidaasi ayaana lagu sheegay warbixinta.
safaaradda Maraykanka ee magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa joojisay howlihii qunsuliyadda. howlahan joogsaday ayaa axadda maanta iyo isniinta berita dhaqangelaya kana dhaqangelaya magaalooyinka Riyaad, Jeddah iyo Dahraan, walwal dhinaca amniga dartii. warbixin soo baxday sabtidii shalay ayaa safaaraddu ku sheegtay in khadadka telefoonku ay xidhnaan doonaan 15-ka iyo 16-ka bishan Maarch oo ah maanta iyo isniinta berri. safaaradda ayaa muwaadiniinta Maraykanka kula talisay inay joojiyaan safarada aan laga maarmaanka ahayn ee ay Sacuudiga ku tagayaan, islamarkaasna ay taxadar weyn muujiyaan marka ay dalka ku dhex socdaalayaan. warbixinta ayaanan sii faahfaahinin sababta taxadarka dheeriga loo qaatay. warbixintu waxay sidoo kale dadka Maraykanka kula talisay inay ka fogaadaan meelaha lagu xunsan yahay, islamarkaasna ay sii calaamadaystaan meelaha ay Sacuudiga kaga bixi lahaayeen haddii xaalad degdeg ahi ay dhacdo.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa xalayto isku bedel ku sameeyey qaar ka mida golihiisa wasiirada, islamarkaabana magacaabay wasiiro cusub oo buuxin doona jagooyin ka banaanaa golaha wasiirada. sidoo kalena waxa uu xilalkii haween ka qaadeen gudoomiyaha baanka dhexe iyo mas-uuliyiin kale. faahfaahinta waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac.
war-saxaafadeedu xalay soo saaray madaxweyne axmed maxamed siinaayo ayuu ku sameeyey isku shaandheyn kooban golaha wasiirada iyo qaar ka mid a hay-adaha madaxa bannaan, isagoo buuxiyey jagooyin wasiirnimo oo bannaanaa islamarkaana sameeyey magacaabis iyo xilka qaadis cusub. waxaana isku shaandheyntiisan wasiirka cusub ee wasaaradda beeraha ugu magacaabay maxamed awdaahir ibraahim, iyadoo wasiirkii hore ee wasaaraddaasi faarax cilmi geedoole uu beddelay wasaaradda waxbarashada ee uu dhowaan ka cudur daartay ina uu qabto wasiirkii hore ee maaliyadda cabdicasiis soomaale, iyadoo sidoo kalena uu madaxweyne siinaayo isku shaandheyntiisan wasaaradda warshadaha ee uu dhowaan iska casili abiib diiriye nuur uu magacaabay shucayb maxamed muuse oo hadda ahaa maayarka degmada gebiley. gesta kale waxaa wasiiri dowlayaal cusub u magacaabay laba wasaaradood, isagoo wasiiri dowlaha cusub ee wasaaradda macdanta iyo tamarta u magacaabay maxamed faarax ducaale, halka cabdisalaad maxamed xasanna uu magacaabay wasiiri dowlaha cusub ee wasaaradda biyaha. waxaa kale uu madaxweyne siinaaye maareeyey ku-xigeenka cusub ee wakaaladda biyaha hargeysa u magacaabay cismaan cabdulaahi hirad. dhinaca kale waxa uu madaxweyne siinaaye digreetadiisa xilkii hayeen uu kaga qaaday gudoomiyihii baanka dhexe ee somalilan cabdi dirir cabdi, iyadoo uu jagadaasi uu magacaabay cabdilaahi xaaji jaamac cali. sidoo kale waxa uu xilkii hayay isna uu ka qaaday agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka cismaan xuseen warsame, iyadoo uu jagadaasi uu magacaabay yuusuf axmed cilmi, iyadoo sidoo kalena uu xilkii ka qaaday gudoomiye ku-xigeenkii gobolka hawda khadar xasan xirsi, iyadoo jagadaasi uu magacaabay inuu buuxiyo warsame faarax ibraahim. waxaana digreetadani soo baxaysaa laba toddobaade kadib markii uu sidan oo kale uu soo saaray isku shaandheyn wax kaga bedelay golihiisa xukuumadda, taasoo guux siyaasadeed dhalisay islamarkaana keentay in markii dambe qaar ka mida wasiirada xukuumaddu ay iska casilaan jagooyinkii ay hayeen. cabdixakiin maxamuud shirwac, v o a, hargeysa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. taliyaha booliiska dalka kenya ayaa socdaal ku tegay gobolka mandheere waqooyi bari kenya si uu ugu kuurgalo howlaha sugidda ammaanka ee gobolkaasi kadib markii dable la sheegay inay ka tirsayin ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen gudoomiyaha gobolka mandheera. wariyaha v o e da maxamed faarax shiriix ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoogu soo diray magaalada gaarisa.
socdaalka taliyaha ciidanka booliiska dalkani kenya master joseph bonet ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa inuu u kuurgelay xaaladda ammaanka ee gobolka mandheera, waxaana sidoo kale uu indhaindhayn ku sameeyey laamaha ammaanka ee gobolkaasi isagoo sheegay in iminka loo baahan yahay in wax badan laga qabto xaaladda ammaandarrida ee deegaankaasi ku soo noqnoqonayso. sidaasina idaacadda v o e da waxa u sheegay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolkaasi mandheera jo boronjo. ficilka iminkaha aynu go'aansannay ayaa waxay tahay ee aynu qaadayno inaynu adkeenno xuduuddeenna. waxaynu doonaynaa in sirdoonkaas noola shaqaynaynaan xuduudda adkeenno deegaanada carabiya, cumar jilocow iyo fiino, dhammaan waa deegaanada inta badan duleduleelada ay ka imaanayaan. taas weeye waxaynu shirkanaga ku go'aansannay inaynu xoojinno, iyadoo shacabkan aynu doonayna inay nagala shaqeeyaan sugudda ammaanka. wasiirka amniga qaranka ee dalkani kenya oo sidoo kale ka hadlay amuuraha deegaanka mandheera ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee dalkani kenya ay iminka u soo jeesteen wax ka qabashada burcadda inta badan ka qowlaysata gudaha dalkani kenya ee saameynta ku yeelatay nolosha kumanaanka soomaalida ku dhaqan xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto.
The security of this country is in the right hands, so to speak.
ammaanka dalkan waxa uu ku jiraa gacantii ugu habooneed marka la fiirinayo dhanka sirdoonka, dhanka ciidamada booliiska, iyo weliba la fiirinayo taliyayaashooda guud ahaan, dhammaan saraakiisha ugu sarsaysa laamaha ammaanka kala duwan. dhammaanteen waxaynu ku shaqaynaynaa, waxaynu ammaanka dalkani ka shaqaynaynaa 24 saac har iyo habeen waxaa naga go'an. xuduudda kenya iyo soomaaliya dowladda dalkani kenya waxay xirtay 10 sano ka hore, balse marba marka kasii dambeysa waxaa ka soo galay qaxooti badan iyo weliba ganacsato inta badanna xoolahooda ku soo geliya dalkani kenya si sharci darri ah. balse job bronjo ayaa bidhaaminayo in ay xuduudda xiran tahay balse loo ogolaaday oo keliya in duruufaha qaarkood dadka Soomaaliyeed ee ka soo gudbaya Soomaaliya loo ogolaaday inay gudaha dalkani Kenya ay ka adeegtaan.
From since long time the border is closed.
Xuduudda goor horeba waa ay xirneyd oo waxay mid xiran balse waxaa la ogolaaday waxyaalaha daruuriga dadka doonaya inay isbitaal soo aadaan ama ka soo adeegtaan sida ardayda inta badan ka imaato magaalada Balad Xaawo ee wax ka barata gudaha dalkani Kenya ma u diidi karno in ay waxbarashadooda helaan. Sidoo kale waxaa jirto in ay dadka qaarkood noloshoodu ku xiran tahay dhankan halka dadka Kenyaankana qaarkood dhanka kale ay ku xiran tahay balse ma jirto socdaalo rasmi ah oo dhanka Soomaaliya ka imaanaya ama dhankan ka imaanayo oo ay dowladdu ogoshahay xuduuduna waa ay xiran tahay. Kenya ammaankeeda waa u gelgelinayaa marba marka kasii dambeyso, gobolkana waxa uu noqonayaa gobol ay inta badan dhacdooyin noocan oo kale ka dhacaan. Xarakada Al-Shabaab ayaana sheegatay dhibaatooyinka ugu badan ee gobolkan ka dhaco. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. waxa maalintii saddexaad ee ugu dambeysay galay shir maalgashi oo ka dhacay magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar, kaasi oo dowladda Masar ay ku marti qaaday madax iyo weliba shirkada ganacsi. Madaxdaasi lagu soo marti qaaday shirka waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirro dhowr ah oo dowladdiisa ka tirsan, waxaanay ka indhaindhaynayaan sida ay Soomaaliya uga faa'iideysan karto khibradaha dhinaca horumarinta iyo maalgashiga ee hadda dalka Masar martida loogu yahay. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada Sharmasheekh kula xiriiray Daa'uud Weys oo ah afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya. Waxaan ugu horeynta weydiiyey kaalinta ay dowladda Soomaaliya ee shirkaasi ay ku leedahay.
Soomaaliya kaalinta shirkani ay ku lahayd waxaan dhihi karnaa marka hore madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa madaxdii caalamka ee shirkani lagu marti qaaday, khudbadna ka jeediyey, kana hadlay muhiimadda maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha, isagoo mararka qaarkood tusaale u soo qaadanaya Soomaaliya oo ku jirta xaalad dib u dhis ah iyo waxa ay ka baran karto dalka Masar oo haatan u guntaday in howlaha dib u dhiska iyo maalgashiga horey loo mariyo oo shirkado shisheeye ay kuwa gudahaba lagu soo dhoweeyo dalka. Marka Soomaaliya doorka ay ku lahayd amaba kaalinta ay ku lahayd waxa uu ahaa intaan ku sheegay ka sokow in wafdigii la socday madaxweynaha wasaaradda kala duwan ka socday ay la kulmaan shirkado fara badan oo halkan iyaguna yimid si markaasi adeegyada wasaaraddaas ay qabtaan iyo Soomaaliya gacan uga siiyaan dhinaca horumarinta adeegyadaasi amaba maalgashi adeegyadaasi la xiriira Soomaaliya lagu sameeyo.
Waan gartay Soomaaliya dadaan ahayn shirkadaha reer Masar oo dadkii iyaguna shirka yimid amaba shirkadihii kale ganacsiga madaxdii Soomaalida ee meesha joogtay ma la kulantay?
Way la kulmeen shirkado badan oo waxaa jiray ka socday dalka Mareykanka, shirkado ka socday dalalka Yurub oo kuwa Talyaaniga ay ku jiraan, shirkado ka socday dalalka Aasiya oo sida kuwa Japan iyo China iyo Koonfurta Kuuriya iyo kuwo kale oo ka socday dalalka Khaliijka, kuwa dalka Masar, kuwo ka socday qaaradda Afrika. Intaba madaxda Soomaalida way is wada arkeen kulankana maadaama waa saddex maalmood waxaa inta badan wufuudda amaba kulamadaasi la iska xoog wareysanayay sida xaaladaha ay yihiin iyo in ballamo la dhigto si markaasi loo sii faaqido waxyaabaha laysaka kashikaashan karo amaba ay shirkadahaasi iyo Soomaaliya wada qabsan karaan.
Waan gartay waxaad sheegtay in wasiiro ka tirsan Soomaaliya ay la kulmeen ganacsato reer Masara, ma la soo hadal qaaday tallaabooyin muuqda oo lagu dhaqaaqayo oo ku saabsan in shirkadaha Masar iyaguna ay maal gashan karaan Soomaaliya?
Dabcan taasi way jirtaa. Socdaalo hore oo madaxweynaha Soomaaliya dalkan uu ku yimid kulamaan uu la qaatay madaxda dalka Masar way ku jirtay iskaashiga dhaqaale ee labada dhinac, taana weli waa ay ka dhex muuqatay shirkan oo shirkadihii la kulmay madaxda Soomaalida. Waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ah xoojinta amaba in wada shaqeyn dhow ay dhex maraan shirkadaha ganacsi ee dalkan Masar iyo weliba dowladda Soomaaliya. Taasna waxaa la filayaa in shirarka soo socda amaba waqtiyada soo socda ay dhici doonaan in kulamo kala yeeshaan madaxda Soomaalida iyo waliba madaxda dalkan Masar ee wasaaradaha dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo waliba shirkadaha Masar laga leeyahay.
Waan gartay ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha martida loo yahay Masar Cabdul Fattah Sisi ma kulmeen amaba ma jiraa qorshe ay ku kulmeen haddii aanay wali kulmin?
Maalintii furitaanka shirka labada madaxweyne si kooban ayay u kulmeen oo maalintii madaxda oo dhan ay soo arkayeen ay ahayd, laakiin maanta ayaa la filayaa in kulan rasmi ah u dhexmaro labada madaxweyne, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi. Kulankan waxaa la filayaa inuu saa ka dhaco, labada dalna ay ka wada hadlaan arrimo la xiriira dhinaca iskaashiga iyo weliba heshiisyo hore u dhexmaray labada madaxweyne ay horey soo afgarteen wixii ka qabsoomay iyo waxyaabaha la filayo in hore loo sii wado.
Ugu dambeyntii waxaad joogtaan Sharm el-Sheekh, waa gobolka dhinaca waqooyi dalku yaalla Sinai. Madaxweynuhu ma qorsheynayaa inuu tago magaalo madaxda dalka Qaahira markaana ula kulmo jaaliyadda Soomaalida halkaa joogta?
Madaxweynaha nasiib wanaag socdaalkiisii uu ku yimid dalka Masar bishii December sanadkii lasoo dhaafay waxaa u suurgashay inuu la kulmo qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida, laakiin safarkan haatan weli ma jiro qorshe ku saabsan in jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Qaahira amaba waxyaabo amaba meelo kale la tago, balse maadaama weli waftiga waddanka ku sugan yahay waxaan sugaynaa hadba sida qorshaha u noqdo.
Kaasi wuxuu ahaa Daa'uud Aweys, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. sida aad ku maqasheen idaacadahaygii toddobaadkan, hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ka dayrisay nolosha dadka naafada ee Soomaaliya iyo caqabadaha ay la kulmaan. haddaba Ismaaciil Cali Nuur John Arts waxa uu ahaa macalin wax ka dhigi jiray qaar ka mid a dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho, balse xilligan waa naafo oo waxa uu araggiisa ku waayay kadib markii uu hoobiya ku soo dhacay iskuulkii uu dhigayay oo ku yaala degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho, iyadoo dhaawacyadii kasoo gaadhayna uu la indhabeelay. Wariyaha V O Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhowaantan kula kulmay magaalada Muqdisho, waraysigana la yeeshay.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Ismaaciil Cali Nuur, loona yaqaan John Arts. Barana ka ahaa dugsiyada magaalada Muqdisho qaar ka mid a, sida dugsigii sare macalin jaamac sare, dugsigii sare Cismaan Gedraage sare, iyo dugsigii sare Muuse Galaad, iyo xarunta Ceel Jaalle ee marka aan ku bari jiray wiilasha iyo gabdhahaba farshaxanka. Qaybihiisa kala duwan ayaan bari jiray. Xilligaasna waxaan ahaa xilli maaragtay nin shaqadiisa ay tahay farshaxanka, oo xarunta Ceel Jaalle markaan joogo 15 maalmoodba qaar baxayo qaar soo galayo. Waxaan takhasuskayga ahaa arts qaybihiisa kala duwan. ciyaalka ayaan bari jiray farshaxanka qaybihiisa kala duwan, sida qurxinta farta iyo sawir gacmeedka.
Okay, Ismaaciil, waxaa tahay nin naafo ah oo dhinaca aragga, maxay tahay waxa naafo kaa dhigay, iyo qaabka aad ku naafooday, iyo marka aad naafoobaysay hawshii aad ku guda jirtay?
Alxamdulilahi rabbil caalamiin, horta markaan naafoobay hawsha qabanaya waxay ahayd waa isla tii baranimada, laakiin aan ahayn mid farshaxanka oo ahayd mid maaragtay maadooyin kale aan dhigi jiray iskuulaadka hore aan dhigi jiray, oo iskuul ayaan macalinka ahaa ku yaallo degmada Xamar Jajab oo ex aqoontarsita iskuulka lahay, ayaan ku dhaawacmay hoobiyo noogu soo dhacay xilli imtixaanadii ardada marka la fasaxay kadib, oo imtixaanadii sixidii waxaas la dhameeyey ayaa hoobiyo noogu soo dhacay sanadka markuu ahaa 2010.
kadib maxaa dhacay?
kadib anigu waa ku naafoobay oo wadaad ila jireen waa ku dhintay ilaa raxba raxmeen oo Sheekh Cabdullaahi Hool dhihi jiray, anigana waa ku dhaawacmay oo innaha iyo maaragtay feeraha firiga galay, innihii waa naafaan ka noqday, mid way dhacday, midna weli naafaan ka ahay oo argiga ma saxna oo maaragtay akhrin iyo weli ma awoodo. alxamdulilah, waa wax Ilaahay keenay, wax dhiba ma laha, waan ku faraxsanahay qadarta Ilaahay mar walba.
Marka waxaad ahayd nin bara ah oo arday ayaa mar walba soo saaraysay, mar haddii aad naafooday howlihii baranimo xaggee ku dambeeyeen?
wallaahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, weli horta howlihii baranimo dadku waa ugu yaqaaniin, laakiin kuma shaqeeyo jaasi intaan qaato waxma qoris ma lihi, akhrisna iskama daawuli ma lihi, alxamdulilah. Laakiin waa la tixgeliyaa dabcan, maaragtay yani macalin Ismaaciil weli waa ahay isbedel macalinimadii weli igama goyin, oo bulshadu sidaas waa ugu wacdaa, waana maaragtay ku faraxsanahay alxamdulilahi rabbil caalamiin.
marka sidee dadka kula dhaqmaan? waxaa jirta warbixin lasoo saaray dhowaan oo ah in dadka naafada ah aanay helin xuquuq la mid ah mid ay dadka kale helaan. marka haddii aad ahayd qof aqoon leh oo dadka qiimo ugu fadhiyay, maanta ma jirtaa cid ka faa'iidaysatay aqoontaada?
Wallaahi alxamdulilaahi, horta yani shalay saa ahay ma ihi oo qof aqoontiida had ka faa'iidaysta ma ay jirto. Alxamdulilaah, dadkuna waxa weeye kolay dad caloosha minaa ka guuxay way jiraan oo qalbiga ka dhahayo alla wiilkan saas u ahaan jiray alla ugu wanaagsanaa, laakiin alxamdulilaah anuu ii duceeyaan macnaha inaan sidoo hore kusoo noqdo oo ilaahay wax ii qabto. Waan ku faraxsanahay haddaan helana maaragtay wax firirkaas iyo dhibkaas iga saaro. U dambe dad hore waxba ii qabteen, dad walaala wax ii qabto way jireen oo ilaa xad ugu dadaalay, balse weli sida aan rabay maa inaqan aragtida weli ma ii toosna. Marka ilaahay ha ii qadaro macnaha maaragtay inaanoo harnay arko.
Noloshaadi marka maxaa iska bedelay mar haddii aad naafooday aadan wax xiso ah ama shaqo ah qaban karin, caruuraa kolley inay ku joogto laga yaabaa khaas inay leedahay, sidee marka noloshaada hadda xilligan tahay?
Wallaahi alxamdulilah rabbilcaalamiin, nolosheedu way wanaagsan tahay. Wax ilaahay keenana waa lagu mahadiyaa, waa lagu shukriyaa, waa lagu xamdiyaa. Nolosheedana allah kafaalo qaaday oo mar walbaba ilaahay ayaa caruurta aan dhalayna kafaalo qaaday, wuxuu siin lahaa haddaan inta geeridii kadibbu allah masruufi lahaa, allah la biili lahaa. Haddana anigu wax aan sheeganayo oo dhigo male dad badan oo aniga ilii taajiro oo baabaasan oo caalam islaam joogo oo soomaaliya joogo oo ayagan u baahan wax loo qabto, anna ninka wax ii qabto waa u duceynaya ilaahay khayraasi aan leh. Anigu waxaan deganahay hadda degmada Shangaari.
Marka ugu dambeyn, caruurtaada waxma bartaan oo xirfadii aad ku shaqeyn jirto kale ee dhinaca artiska, qof ka mid ah caruurtaada oo hawshaas barta ma jiraa?
Maya, caruurteedu waa yarar yihiin oo anagu sajira igu weyn. Alxamdulilah, waa laba gabdhood gabar way dhimatay, laba gabdhood wiil la dhasho ayaga hadda maaradkooy ah ayaa ii joogta alxamdulilah, ilaahay u joogaan. Waana weli ilmo yaryar oo awooddaas ma gaarin wali, ayagu haddaba maaragtay cusub yihiin, jaljir iyo waxaas noocaas waa iyo wax lamid.
Marka ugu dambeyn, hay-adaha iyo dowladda Soomaaliya maxaa kula tali lahayd oo dhinaca dadka naafada ah oo markii hore dalka dadka waxtar u lahaa oo sidaadoo kale dhinaca waxbarashada, maxaa kula tali lahayd inay u qabtaan?
Wallaahi billaahi waa jeclaan lahaa su-aasha ay weydiisay Mr. Xuseen Dhaqane. Anigu aada ayaan horta maaragtay u faraxsanahay dadka naafada ah aniga ila mida ama iga liito haddii waxay u qaban karaan waxqabashooda allah samir u tallaaye. Sabab hadduu ilaahay uga dhigo ay naqanayso inay wax u qabtaan dowladdan, hadday wax u qaban karto inta awooddeeda ah oo maaragtay ama shaqaha ha u abuuraan ama wixii caafimaad dibadda u baahan ay siiyaan, waa jeclaan lahaa. Oo maaragtay dadku waa dad, dadkii dalkii u shaqeyn jireen, dalkii wax u qaban jireen, yaan la nicin, yaan la xoorin, yaan la yasin. Dadka aniga iga liito idinla hadlayo Ismaaciil ah, anigu hadda howlahan qaban karo assistana kamid la taliya waan aqan karaa, xafiis waa maaragtay yani waa ka naqan karaa maaragtay inaan fadhiisto oo maaragtay wixii akhbaarada aan kala hadlo arrimaha bulshada oo kale, la talinta arrimaha bulshada oo kale waa qaban karaa. Inkastoo hadda aan micnaha ku hanweyno aan jeclahay caafimaadka berim ka helo xoogaa wax laga qabto, aan jeclaan lahaa ama maaragtay korli u qaado maaragtay inaan maaragtay noqdo nin wax qabsan karo biryaad waa la yiraahdo. Laakiin anigu kole isku kooyo maa inta ilamadana ilaahay ayagana garabkooda ha galo, waxna haddii loo qaban karaa loo qabtaa dhiilaa.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Calanuur John Arts, waa macalin hore oo u waramayay wariyahayaga magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho.
Wahagaag, haatanna habal dhinacii ciyaaraha aynu yaro jaleecno Maxamed Cabdi Sandheere oo garabkayga fadhiya aan weydiiyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Maxamed
Zahra, waxaan soo qaadayaa hal ciyaar oo habeenkii xalay ahaa dhacday, kana tirsan horyaalka dalka Spain ee La Liga loo yaqaano. Waxaa ciyaartaasi ku kulmay labada kooxood ee Barcelona iyo kooxaha taagtayar ka mid oo la yidhaahdo Eibar. Ciyaartaasi dabcan sida la filayay waxaa xoog batay kooxda Barcelona kamid ah mid ka mid a labada tiir ee ciyaaraha dalka Spain. Labada gool waxaa u dhaliyey laacibka ugu qaalisan kooxdaasi amaba caalamkaba, waa Lionel Messi oo daqiiqadii 30-aad dhaliyey goolka waad horriga hore, iyo goolka labaad uu dhaliyey daqiiqadii 50-aad. Taasi waxay keenaysaa in kooxda Barcelona ay ka kormarto oo ay hubiso inay ka korreyso kooxda Real Madrid oo iyadu muddo soo hogaaminaysay horyaalka. Kooxda Barcelona hadda waxay leedahay 5-60 dhibcood, halka kooxda Real Madridna ay ka leedahay koob iyo lixdan dhibcood oo afar dhibcood ayaa lagu hogaaminayaa. waxaa kaloo xusid mudan in laacibka Messi oo ah laacibkan aad soo sheegnay labada gool dhaliyey uu ka kormaray gooldhalintii laacibka kale Cristiano Ronaldo oo isagu in midaaba soo hogaaminayay gooldhalinta. taasi waxay keenaysaa in labada kooxood tartankii u dhexeeyay uu sii xoogaysto oo hadda aadahde 22-ka bishan March aynu ku jirno in labada kooxood ay ku kulmi doonaan ciyaar aada loo wada sugayo. taasina dabcan ay xadidi doonto in Barcelona ay sii xoojiso horeynta ay ka horeyso kooxda Real Madrid, iyo in kooxda Real Madrid ay maaragtay dardar la soo bixi doonto ay kusoo dhawaan doonto. saare waxaa xusid mudan in kooxda Real Madrid ay hal ciyaar u dhiman tahay, taasoo haddii ay ku guuleysato labada kooxood isu soo dhaweynayso ka dhigaysa 5-6 iyo 10-6, ciyaarta ay labadooda kulmaan ay noqon doonto tii kala saari lahayd kii labadooda ku hormari lahaa hogaaminta horyaalka ee dalka Spain oo hadda maraya todobaadkiisii 7-aad.
Waan gartay. Aad baad u mahadsantahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha oo inooga waramayay. halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. haatana bal dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee fanaanada Farxiya Fiska. si xaq dhow iyo codka Farxiya Fiska ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedu subaxnimo ee saakiya caalamka. intaynu afarta galabnimo waqtiga bariga Afrika kulmi doono waa Sahra Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.